E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă salutăm la emisiunea Unul pentru Altul, dragi telespectatori și ascultători. Astăzi vorbim despre oboseala părintelui și timpul lui liber. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Este adevărat că dragostea acoperă totul, chiar și oboseala nu mai este simțită atunci când ai multe responsabilități în calitate de părinte, de soț, nu mai ai timp pentru tine. Dar totuși, pentru că iubești, cât timp reziști, așa, mergând înainte, indiferent de cât de epuizat te simți?
Vreți să vă dau un răspuns în ore, în zile, în săptămâni, în ani?
În câteva minute acum, pentru ca pe parcursul întregii ore să putem
răspunsul,
să...
Răspunsul să fie măsurat în ore, zile, luni sau ani.
Depinde cât de obosit vă simțiți. Da. Sau dorim să-i obosim pe ascultătorii noștri, în niciun caz nu.
Sigur, nu putem să... Dragostea face minuni, e adevărat, și simțul de răspundere, de asemenea, unii dintre noi suntem mai motivați de iubire, alții dintre noi suntem mai motivați de simțul datoriei, dar nu putem să depășim limite. Există un dat biologic, sunt resurse care ori sunt noite prin odihnă, ori se ajunge la o epuizare, la o istovire majoră cu consecințe grave. Deci subiectul e foarte important.
E foarte important. Și abia așteptăm reacțiile dumneavoastră la 0314-378-379. Vrem să vedem dacă într-adevăr este important, dacă este interesant pentru dumneavoastră să discutăm despre oboseala părintelui și să ne spuneți din experiență cum ați reușit să depășiți această stare sau ce soluții, ce idei puteți da tinerilor părinți. Pe de altă parte, dacă sunteți în situația aceasta, haideți să vedem în ce fel putem să vă fim de folos. 0314-378-379 în continuare la dispoziția dumneavoastră. Sunt suficient de conștienți tinerii care decid să aibă copii, tinerii căsătoriți care decid să aibă copii, de ceea ce îi așteaptă?
Din fericire și din nefericire nu sunt.
Din fericire și... de ce?
Din fericire, probabil că dacă ar ști, dacă ar avea o imagine foarte vie, foarte realistă, probabil că ar ezita să se hotărască să aibă copii. Din nefericire, pentru că dacă ar ști, s-ar pregăti. Așa ar organiza viața în așa fel încât să facă față cu bine solicitărilor.
Dar oricât de pregătiți ar fi aceștia, oricât de mult ar aștepta momentul, da. Care este diferența între pregătirea pe care o au și realitatea cu care se confruntă?
Mă depinde ce? Și cât de bună e pregătirea. Mm-hmm.
Dacă pregătirea. În ce să constea atunci pregătirea, astfel încât să nu-i surprindă? Mm-hmm. Și mă gândesc cât de riguroasă poate fi pentru ca oboseala cumva să fie distribuită corespunzător pe ambii soți, ambii parteneri părinți.
O pregătire bună trebuie să țină seama și de lucrurile neașteptate, de surprize, cum ați spus. Deci trebuie să fim pregătiți pentru lucrurile previzibile și de asemenea trebuie să fim întotdeauna în alertă și capabili ca să răspundem și la lucruri neașteptate. Sigur, cu privire la lucrurile neașteptate sunt anumite limite. Nu putem, dacă începe să se cutremure casa, știu eu, până la un punct îți păstrezi calmul, dar e ceva ce nu poți controla. S-ar putea ca în cele din urmă să sfârșești zdrobit printre ruine, oricât de mult te-ai fi pregătit. Nu poți să înfrângi forța destructivă. Dar, în general vorbind, o bună pregătire trebuie să țină seama, trebuie să ne facă capabil să răspundem și la surprize. Depinde nivelul de pregătire și apoi capacitatea de a ne organiza, de a ne disciplina. Lucrurile acestea depind de mai mulți factori. Depinde, dacă e mai simplu să o luăm puțin cronologic. Depinde și de experiența de viață pe care am avut-o. Dacă am avut părinți care au fost competenți, puternici, capabili să facă față solicitărilor, sau am avut părinți care erau depășiți, dintr-un motiv sau altul. Unii cresc cu părinți care sunt bolnavi, alții cresc cu părinți dezordonați, cu părinți absenți. Deci, într-o anumită măsură, depinde și de moștenire. Nu înseamnă că dacă am... Nu înseamnă că e o legătură directă, precisă și sigură între ce am trăit în copilărie și cum vom fi noi. Dar, în general, o imagine realistă cu care venim din copilărie ne poate ajuta. Depinde dacă am fost copil unic sau am fost un copil între mai mulți copii. Depinde, da.
Dar este o diferență totuși între moștenire, între ceea ce este genetic și ceea ce se educă. Pentru că, iată, vorbim practic de oboseala aceea maximă a părinților când copiii sunt mici.
Da.
Bineînțeles că se tot acumulează oboseala, dar poate că de stângăcia părinților, de incapacitatea de a-și administra bine timpul.
Cred
și
că asta e problema cea mai mare, incapacitatea de a se organiza, de a stabili prioritățile și de a urmări.
Și mă gândesc că de la vârsta aceasta până când tu devii adult și ești major și decizi să ai o familie, deja nu te mai gândești cum au fost părinții tăi. Da, preiei anumite lucruri, dar chiar din perioada aceea nu știu cât de mult mai ești influențat să repeți.
Sunt două feluri de influențe. Sunt influențe care ne formează, dar de care nu ne dăm seama, și multe dintre lucruri sunt din categoria aceasta. Și sunt influențe pe care le acceptăm, adică ne gândim cum făceau ei, încercăm să ne aducem aminte, stăm de vorbă cu ei și apoi luăm decizii. Sunt două categorii de influențe și e important ca tot mai mult să ne asumăm răspunderea de a configura, de a cristaliza un anumit stil de a fi părinții.
Vorbeați despre dezorganizare, despre aranjarea priorităților. Înainte v-am întrebat despre cum să distribui aceste responsabilități și să împarți cumva echitabil lucrurile pentru ca oboseala aceasta să fie cumva echilibrată,
mai bine purtată.
Uh-huh. Pe de altă parte, mă gândesc la faptul că, iată, temperamentele, caracterele diferă destul de mult între cei doi și dacă unul este perfecționist și încearcă să facă totul foarte bine și cât mai multe lucruri, iar celălalt este mai
visător,
atunci e clar
un conflict
că
destul de mare între cei doi.
Și că unul va fi mult mai obosit decât celălalt.
Și de concepțiile.
Te poți schimba în sensul acesta, pentru
schimba,
că îți dai seama că
te poți schimba și e obligatoriu. Poate că nici n-ar trebui să punem întrebarea, dacă te poți schimba, e obligatoriu să te schimbi și toți avem nevoie să ne schimbăm.
Dar întrebarea este...
Dacă te poți.
Nu. Cine să se schimbe? Pentru că tu, ca și persoana care...
Da, fiecare îi se pare că e ok.
Așa e bine.
În cauza asta trebuie să...
Și până au apărut copiii, lucrurile au fost normale. Celălalt care poate a trudit mai mult a reușit să facă față și a fost mai simplu. Dar când apar și copiii...
E importantă comunicarea. Să dorim să știm ce simte, ce trăiește celălalt. Să nu fim mulțumiți că nu-mi spune nimic, că nu-mi reproșează nimic, că nu mă ceartă, că nu se supără și atunci îmi aleg calea cea mai comodă de a trece prin viață. Aceasta nu este o manifestare de respect și de iubire. Trebuie să sesizăm starea celuilalt și să nu mizăm pe delicatețea sau...
Să exploatăm.
Apoi trebuie să ne verificăm în perioada aceasta în care ne pregătim să ne asumăm astfel de răspunderi în viață, un motiv în plus să ne cristalizăm, să ne verificăm concepțiile pe care le avem. Noi aducem cu noi în viață, preluând de la părinți și de la alți adulți care au avut o influență semnificativă în viața noastră, preluăm anumite tipare de gândire, un anumit fel de a privi viața. De exemplu, a cui treabă este educația copiilor? A mamei, a tatălui, a ambilor? Înainte să stăm și să ne gândim, noi avem o părere în privința asta. Da? Dacă am fost într-o familie, am crescut într-o familie în care mama era capitan de plai și ducea toate grijile și avea grijă de toate și tata era doar cu serviciul și banii și eventual cumpărăturile mai grele, așa, din când în când. Fără să ne gândim, vom prelua același tipar, fie că suntem băieți și oricum o să ne convină, fie că suntem fete și atunci imaginea aceasta ne va cam zdrobi, ne va cam copleși, dar vom zice așa se face dacă mama a făcut așa. Deci e nevoie să punem sub semnul întrebării, să cristalizăm ce concepții avem, să le punem sub semnul întrebării, să vedem în ce măsură sunt în ce măsură sunt corecte, din punct de vedere, cum să spun, moral, religios, biblic, în ce măsură fac față, în ce măsură ni se potrivesc nouă. Sunt, așa cum am spus, diferențe personale. Nu toți oamenii sunt la fel, nu toți oamenii au același nivel de energie, de aceleași așteptări, același nivel de sănătate, nivelul de sănătate are și fluctuațiile lui și nivelul de energie, ca urmare. Deci e nevoie să luăm puțin într-un mod mai deliberat în atenție chestiunile acestea și să acceptăm că toți avem nevoie de schimbare și să conducem schimbările acestea, să nu ne așteptăm să fim schimbați de împrejurări sau de mustrarea sau cearta celuilalt sau
să vrem
să fim și hai să ne pregătim să ne ajutăm unul pe altul să fim așa.
Deci e vorba și de o decizie împreună, nu doar
neapărat,
personal.
Sigur, da. Sunt lucruri pe care, sunt teme pe care trebuie să le facem personal. Adică trebuie să mă examinez critic și să nu aștept ca celălalt să se supere pe mine ca să sporesc contribuția mea. Trebuie să mă privesc eu critic pe mine și să spun dacă și celălalt ar fi așa cum sunt eu. Cum ar arăta casa noastră, dacă părinții mei ar fi fost așa cum sunt eu, sau dacă toți părinții, dacă toți tații, sau dacă toate mamele ar fi așa cum sunt eu, cum ar arăta societatea aceasta? Ce face societatea? Ce face familiile să funcționeze, să meargă? Care e partea mea? Cum contribui eu? Firea, mai ales pe unii dintre noi, ne împinge pe calea cea mai confortabilă, cea mai comodă, să nu te dai peste cap, să nu te bagi unde e greu, să mimezi efortul. Firea ne conduce pe cei mai mulți dintre noi pe calea aceasta. Nu putem să ne lăsăm în seama ei, trebuie să luăm viața în serios. Când ne-am căsătorit, am luat viața în plin și mai ales atunci când încep să vină și copiii, chiar trebuie să fim foarte, foarte disciplinați și foarte serioși cu noi înșine.
Aceasta înseamnă că nu doar conștientizezi ceea ce se întâmplă în dreptul tău, ci și recunoști faptul că așa ai preluat și așa ți se pare normal.
Da, sigur.
Și e foarte greu să faci diferența aceasta între normalitatea pe care tu o percepi și ceea ce este cu adevărat
normal,
bine
este
pentru familie.
Viața
asta înseamnă
continuu.
Uneori poate să-ți atragă atenția partenerul.
Da.
O face odată.
Câteodată
nu
o faci. Câteodată și atunci trebuie să fii tu cel care te cercetezi.
Mai au timp bărbații să facă această analiză pentru că acasă stau destul de puțin.
Nu
vreau să generalizez, însă societatea noastră cam așa e.
Doar acasă e ceva la care trebuie să ne gândim mereu și să învățăm, să ne disciplinăm pe noi înșine, să învățăm să facem și lucruri care nu ne plac în momente când nu ne vine în proporții peste ceea ce credem de obicei. Da, viața e un continuu efort de de dominare de sine în vederea în vederea atingerii unor standarde mai înalte.
Da. Mă gândeam la faptul că cea mai mare oboseală o simt părinții atunci când este vorba de bebeluși.
Da.
Și nu s-au gândit cât de dificil va fi.
Da, atunci e cea mai mare oboseală din punct de vedere fizic. Pentru că, într-adevăr, să fim părinți de copii mici este epuizant din punct de vedere fizic. Somnul este deranjat de multe ori. Copiii depind atât de mult de tine, dar un copil foarte mic nu spune prea multe probleme de gândire. Pe măsură ce copiii cresc, lucrurile se schimbă, se schimbă proporția, se schimbă raportul dintre cele două aspecte.
Dar nu este aceeași dependență a copilului de părinte și parcă nu te solicită la fel din punct de vedere fizic.
Nu, asta spun și eu din punct de vedere fizic. Deși nu trebuie să ne imaginăm că, mai ales când sunt mai mulți copii și când e atât de spălat, atât de gătit, atât de călcat, atât de făcut curat și nu trebuie să ne imaginăm că viața e vreodată ușoară. Dar pe măsură ce copiii cresc, ne pun tot mai mult probleme de gândire, de conduită, de atitudine, de filozofie, de comunicare ca părinți, de ajustare reciprocă și aceste lucruri de obicei devin mai istovitoare, de secătuiesc de puteri mai mult chiar decât partea fizică.
Vă ascultam acum și mă gândeam la mămicile care tot speră că o să le crească în sfârșit copilașii și o să se simtă puțin mai
Sunt câteva perioade, da, din fericire sunt câteva perioade spre care cu oarecare îndreptățire privim cu speranță perioada în care copilul, de exemplu, începe să mănânce singur. Da. E o ușurare.
Da.
Dar apar alte lucruri, perioada în care copilul pleacă la școală sau la grădiniță și nu mai este clipă de clipă dependent de tine cu nevoile, cu întrebările, cu neascultările și așa mai departe. Dar apar alte nevoi. Deci când începem să avem copii, intrăm pe un traseu. Nu vreau să creez acum impresie catastrofală.
Asta mă gândeam, vă dați seama, părinții care tot așteaptă să le crească în sfârșit copiii și să se simtă și ei puțin mai relaxați când ascultă și lucrurile acestea, deși este cunoscută vorba aceea înțeleaptă, copii mici, probleme mici, da. Copii mari, probleme mari. Pentru că așa stau lucrurile, cum spunea, din punct de vedere al solicitării.
Da. Fără să putem da niște garanții, dar într-o anumită măsură, nivelul de solicitare, în mod special pe planul acesta mental, emoțional și relațional de mai târziu, nivelul de solicitare într-o anumită măsură depinde și de cât de serios ne-am făcut temele în copilăria mică.
Noi
ca părinți, da. Nu depinde în totalitate de lucrul acesta. Copiii primesc și alte influențe, au și temperamentul lor, încep să aibă și voința lor și deciziile lor. Deci nu putem... Creșterea copiilor nu e totuși un proces ca de bandă rulantă în fabrică, în care dacă ai primit componentele de calitate corespunzătoare și dacă le asamblezi potrivit instrucțiunilor, 99,99% produsul, creșterea copiilor și, în general, orice chestiune umană sau interumană nu poate să funcționeze în felul acesta și nici nu a fost destinată să funcționeze în felul acesta. Încă de la creațiune Dumnezeu a spus omului, poți să mănânci în toți pomii din grădină, în acesta să nu mănânci, dar dacă vei mânca, deci Dumnezeu i-a dat omului și posibilitatea, deci el i-a spus să nu faci asta, dar i-a dat și posibilitatea să decidă altfel. Nu a înconjurat pomul acela cu flăcări prin care să nu poți să treci. A pus un gard electric în jurul lui. Deci orice chestiune interumană implică și libertate, decizii personale, dar totuși într-o anumită măsură de seriozitatea și de competență, de consecvență, de hărnicia și disciplina cu care ne îndeplinim îndatoririle de părinte, depinde modul în care ei ne vor solicita mai târziu. Adică dacă punem o temelie bună, șansele ca lucrurile să meargă bine mai târziu sporesc. Dacă suntem inconsecvenți, neglijenți, ușuratici, ne așteaptă vremuri din ce în ce mai grele. Sunt și uneori excepții în care copii crescuți într-un mod chiar deplorabil aleg în mod miraculos să fie serios, să fie hard,
și mi-amintesc că cineva chiar a sunat la emisiunea noastră cândva și ne-a spus acest lucru, că într-un mod surprinzător, în sens pozitiv,
există și hard, există și miracole, dar
tocmai aceasta este problema părinților, care se simt obosiți și își dau seama că din această cauză nu au suficientă putere, înțelepciune, echilibru ca să fie părinți buni și să știe cum să-și educe copiii sau să ia deciziile cele mai bune. Sigur. În momentele acelea, pentru că epuizarea își spune cuvântul și limitele noastre umane.
Da, da. Sunt unele decizii care trebuie luate foarte...
Haideți să preluăm acest apel telefonic și sigur, să revenim la subiectul pacei. Alo, bine ați venit! Sperând că sunteți pe subiectul nostru. Oboseala părintelui, ce ne spuneți?
Da, oboseala părintelui, da, e o emisiune extraordinar de bună. Mulțumim. Foarte bună, cu mari responsabilități, cum a spus domnul pastor, dar să știți că, pe urmă, ai și satisfacții știind că ai niște copii.
E bine, e bine că spuneți asta. Înseamnă că aveți o experiență pozitivă.
Da, da. Am și eu două fete, deci am fost și eu la rândul meu. Sunt mari de acum, dar acum îmi dau seama, nu știu dacă aș mai fi tânără, chiar aș ști cu siguranță, deci mi-aș îndrepta mult atitudinea mea față de copii. Deci copiii trebuie să... îi pui pe primul plan și să te ocupi foarte mult de ei, să ai atâta răbdare, dragoste, că doar îi faci din dragoste, că îi dorește. Da. Și noi, pe urmă, ne purtăm urât cu ei, nu îi apreciem, nu știu cum să vă spun, că am și emoții, dar e foarte greu, dar e totuși foarte plăcut să ai copii.
Deci, dumneavoastră, acum puteți să spuneți că nu ați dat dovadă de suficientă dragoste, de suficientă înțelepciune și totuși vă bucurați de rezultate frumoase?
Da, pot să zic că am mai avut și eu atunci, când eram tânără, cu servicii, cu probleme, am mai avut și eu așa. Dar în principiu să știți că eu mi-am iubit foarte mult copiii și le-am luat așa cum au fost ei, am căutat... să înțeleg, să mă dau aproape să fac și ca ei așa câteodată.
Să fiți. Deci, dar...
pe urmă, adică să știți că ei au fost chiar... Eu am două fetițe, două fete, nu mai sunt
fetițe. Să vă grăiască.
Da, mulțumesc. Și să știți că una dintre ele era mai băiețoaică, mai cu probleme, mai așa. Și ce să fac? Trebuie să o înțeleg și pe ea și să mă port frumos și cu ea. Și v-am zis, aveam și așa, dar în principiu să știți că eu mi-am obit și am căutat tot posibilul să fac. Să știți că soțul meu nu prea m-a ajutat.
Chiar voiam
să vă întrebăm lucrul acesta. Cum ați făcut față tuturor responsabilităților? Vorbiți și despre serviciu. V-a ajutat soțul?
Da, știți că aveam serviciu.
O explicație de ce nu?
Nu știu. Să știți că i-am făcut copii când i-am dorit și el. Așa iubea în principiu. Dar ca să aibă grijă de ei sau să... Nu. Asta a fost mai mult de seama mea.
Îi spuneați lucrul acesta? Îl solicitați? Îl invitați? Îi făceați loc?
Cum?
Îl întrebați? Îl invitați? I-ați spus că simțiți o lipsă? Îi făceați loc și dânsului?
că da, sigur că da, avea și el. Să știți că mai ieșea și el câteodată cu ele. Le mai ducea la plimbare, într-un parc undeva. Dar în principiu, ca să te ajute cu copii mai multe, nu, doar totuși am trecut. Am trecut, sunt mari și acum mă bucur de ele. Și
credem,
ele
dar cum făceați față oboselii? Iată, ne spuneți niște lucruri care sunt atât de reale în viața multor familii. Și uneori mămicile nu au depășit faza aceasta și se simt istovite și incapabile să meargă mai departe. Cum ați reușit?
Eu zic că totuși, cu ajutorul bunului Dumnezeu, El totuși ne întărește cu toate. Și eu am trecut, de asta vă spun că dacă eu aș fi acum, aș lăsa totul mult mai mult, adică să mă ocup de copii, mult mai mult.
Dar n-ați renunțat la serviciu?
Nu.
Nu ați renunțat la serviciu?
Păi nu am renunțat. Bine,
nu, dar dacă ați fi din nou să luați, n-ați renunțat la serviciu, adică nu serviciu a fost cel care v-a ocupat foarte mult timp, ci lucrurile din casă, poate dorința de a fi totul foarte bine, nu? Sau ce anume?
Adică și n-am renunțat nici la servici, dar am căutat și am făcut toate, am trecut, deci din moment ce vrei copii și dorești, nu există, faci tot ce poți, cu dragoste, cu răbdare, cu nu știu cum să vă spun.
Asta
vă spun, acum când văd că fac copii și pe urmă, chiar am văzut și pe stradă, cum îi brustează, cum le face, cum nu știu ce, mai am chiar și pe lângă mine și am zis, măi, zic, dar de ce, tu ai făcut copilul așa ăsta și frumos și asta, dar de ce, păi uite ce îmi face, da mă, da e copilul tău. Cum chiar așa? Cum? Să știți, copiii mai învață și din casă. Dacă vede la părinți unul, copilul să știți că ia ce-i mai rău. Ia ce-i mai rău de la părinți. Nu ia ce este bun.
Vă mulțumim copilul. Pentru apelul dumneavoastră. Am înțeles. Se pare că ați fost și sunteți o luptătoare.
Da, chiar sunt o luptătoare. Chiar sunt și da.
Aș vrea să vă mai întreb eu ceva.
Da?
Dacă soțul ne-ar fi sunat, dânsul ce impresie ar fi avut? Că a contribuit din plin sau credeți că își dă seama și regretă că a fost cam distant și nu prea s-a implicat? Gata, am înțeles.
Bine că n-a sunat, vreau să spuneți, nu?
Nu, v-am sunat pentru că eu iubesc copiii și chiar într-un pe tot să aibă răbdare, toate mamele să aibă, să fie răbdătoare, să aibă că un copil e foarte bine, e foarte, dar trebuie noi să avem răbdare.
Așa
e. Asta vă spun în viață, deci noi facem copii, dar pe urmă se schimbă multe. Deci și cu domnul Bogdaneanu, chiar nu am cum să vă spun, dar vă spun că în principiu, da, una de fetele mele a fost mai așa, dar mulțumesc bunul Dumnezeu că sunt foarte bine și de asta vă spun că e de la părinți. Hai să vă mai spun, mă apate să și râd. Deci eu când mai ziceam câteodată, zic, dar uite, tu zic, de ce ești așa, uite, de ce așa. Da, mamă, zice, dar zice, ce vrei? Eu semăn cu tata.
Vă mulțumim.
Aia vă spun că ei ia cei mai rău de la noi. Adică el e mai ușor cu... Adică, da, vă mulțumesc și vă doresc.
Dar până la urmă sunteți mulțumită de rezultate. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată că doamna Elena a crezut că ne va spune doar ce va dori dumneavoastră. Am întrebat-o mai multe, ar fi vrut să ne spună și mă bucur că a atins acest aspect, deși puțin înainte de a ne fi propus noi, și anume cu privire la satisfacțiile pe care le ai atunci când ai copii. Și dumneavoastră spunea cumva ce am menționat noi chiar la început, eu am formulat cumva întrebarea aceasta, dragostea acoperă totul. Cam astfel ne spune doamna Elena că se întâmplă, reușești să faci față dacă ai această motivație puternică a iubirii, dar a contat foarte mult pentru dumneai. Totuși, asta nu ne mai gândim să fie așa lucrurile, ne-am dorit să nu repetăm aceeași experiență și cumva părinții să fie conștienți amândoi
despre... Cred că sunt părinți care iau aminte, care învață, care își îmbunătățesc felul de viață și căile. Sunt părinți care sunt pe o pantă descendentă.
Avem un alt apel. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua, sunt Marci din București.
Vă ascultăm.
Mulțumesc, de multe
ori... Deși n-aveți copii și nu sunteți obosit...
Depinde, stresat oricum.
Din cauza aceasta mă refer. Spuneți care este părerea dumneavoastră pe scurt, să le dăm ocazia părinților să facă lucrul acesta.
De multe ori părinții ajung să fie obosiți, inclusiv din vina lor. Pentru că, în mod normal, copilul trebuie educat astfel încât să știe ce înseamnă să faci un lucru bun în viață. Deci, încă de mic, copilul trebuie învățat în felul următor. Fetele să fie luate de către mame în bucătărie și să facă ce știu ele, ce pot ele să facă la vârsta respectivă. Băieții luați de către tată și să învețe exact ceea ce trebuie să știe un băiat mai târziu și asta să fie așa în joacă. Deci nu o sarcină peste puterile lor și cu siguranță lucrul acesta le va plăcea. Dar există părinți care spun, domnule, lasă că are timp și crește copilul și ajunge la 10-15 ani și tot nu este de ajutor pentru părintele lor. Și ajunge în viață la un moment dat și nu știe să facă mare lucru. Și asta se întâmplă, poate nu atât din vina lor, cât din vina părinților care au avut o dragoste prost înțeleasă și prost orientată.
Foarte
bine
spus.
Care, până la urmă, are un efect de bumerang.
Foarte bine spus, vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Am doar o scurtă întrebare. Spuneți. E permis ca și, și mamele să ia și pe băieți în bucătărie? E permis ca tata să ia și pe fete și să le învețe și chestiuni tehnice și meșteșugăreală?
Acum, știți, dacă are înclinații, da. Eu am cunoscut un cuplu. Da. Bărbatul e atehnic. E preot, e atehnic, n-are nicio treabă cu tehnica. Da, se întâmplă și tatălui este foarte necăjit pe chestia asta, dar băiatul ăsta practic n-are nicio vină. El, dacă din naștere e născut așa, n-are ce să facă. În schimb, soția lui tot timpul pe lângă socru, pe lângă mașină, să vadă ce face socru la mașină, cum repară mașina.
Deci
am întâlnit un caz concret de genul acesta.
Și nu este așa frustrant, credeți, că pentru soț să vadă că el n-a reușit să prindă și soția?
Acum, na, el face exact ce se pricepe mai bine, el e mai mult cu treburile femeiești. Asta e.
Interesant.
Dar important e că sunt fideli unul altuia și se înțeleg bine. Acum se completează altfel, deci cumva invers decât ar trebui.
Sper să nu deviem de la subiect, că imediat va suna cineva să spună că și în cazul lor, da, subiectul nostru este oboseala părintelui și timpului liber. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată, ascultătorul nostru menționa faptul că este important să îl iei pe copil și să îl înveți anumite lucruri. Mă gândesc la mulți părinți care, da, e adevărat ce spune interlocutorul, dar la mulți părinți care spun, muncesc dublu după ce a fost el în bucătărie sau în atelierul meu și atunci
preferă aici, că mai
ca în timpul acolo.
Exact. Decât să mă ajuți.
Exact.
Și
există
copiilor
o perioadă
nu trebuie să le spui de două lucruri acesta. Cel puțin unora dintre ei. Așa este, dar trebuie să privim asta ca pe o investiție, nu ca pe un ajutor de moment, da? În timp, copilul învață să-și rezolve singur multe lucruri și va trebui și asta înseamnă o degrevare, înseamnă o ușurare pentru părinți. Chiar dacă nu va învăța prea multe lucruri, cel puțin învață să aprecieze munca. Își dă seama că nu e chiar așa de simplu cum pare. Și dacă măcar atât învață să respecte munca făcută de ceilalți, tot e un câștig foarte mare. Nu toți copiii răspund la fel și aici este geniul părintelui să sesizeze specificul și să... Unii copii au o motivație interioară, au o curiozitate foarte mare, o abilitate manuală și aceștia de drag învață, doar să-i chem. Cu alții trebuie să inventezi tot felul de șmecherii și de trucuri și să le trezești interesul și să faci concursuri și să... În sfârșit, aici e capacitatea creativă a părintelui. Trebuie să avem și răbdare și să nu credem că dacă un copil nu răspunde prea bine la încercările noastre de a-l educa, de a-l forma practic pentru viață, să nu tragem neapărat concluzia că nu o să fie bun de nimic toată viața și să nu-i transmitem lucrul acesta. Sunt destule cazuri în care copiii fie n-au fost chemați de părinți să ajute, fie n-au vrut și când s-au maturizat și-au luat rolurile foarte în serios și-au răscumpărat timpul pierdut. Sunt și copii pe care i-a învățat o mulțime Și când le vine rândul, parcă nu se prinde nimic. Să facem ce e bine și să lăsăm apoi rezultatele în seama lui Dumnezeu.
Avem un alt apel. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bine v-am găsit, Daniel din București.
Mulțumim pentru că ați așteptat puțin.
Cu mare plăcere. În legătură cu subiectul, cu oboseala, noi simțim acum mai mult soția. Avem un băiețel de 5 luni, al doilea copil și... Mulțumesc la fel. Cam știm ce înseamnă oboseala. Mai puțin eu, soția cumva încearcă să mă protejeze, mai ales pe timp de noapte.
Da.
Ați citit ce am scris eu aici? Ați citit cumva ce am scris eu în notițele mele, că voiam să abordez acest aspect?
Nu. Și atunci când am timp, când, cel puțin când vin de la serviciu, atunci încerc să petrec timp în special cu cel mic. Fetița este mare, are 5 ani și ceva... Din contră, chiar o ajută când este acasă în ce poate. Măcar că îl supraveghează pe cel mic și poate să facă
foarte
ceva.
Foarte frumos, da.
Și, într-adevăr, oboseala este, la un moment dat, chiar și din o resimțe și tatăl. Chiar dacă este implicat sau nu, mai mult sau mai puțin, le resimțe pentru că obosește cumva încercând să se stăpânească de anumite lucruri, tocmai ca să fiind... soția într-o situație dificil, mai delicată, nu dificil, mai delicată după naștere, după asta, să stăpânească de la anumite lucruri, chiar de la anumite vorbe, comportamentul să și-l controleze în așa fel încât să nu...
genereze mai mari probleme. Impresia.
Da.
Deci să aibă o atitudine menajantă.
Da. Cred că foarte mulți bărbați, zic eu, atunci învață să stăpânească și să aibă o altă gândire.
Da.
Și chiar să vadă că nu tot universul se învârte în jurul lor, acum mai venit și copilul. Sau venit
e un alt centru copii. Al universului, da?
Da. Acum încerc pe cât posibil eu, mai ales sâmbătă, duminica, în weekend, să petrec cât mai mult timp cu cel mic, tocmai pentru
bine.
A lăsa să se odihnească. La privința de mâncare, de a face mâncare, de a găti sau curățenie, mai ales la bucătărie, vine și fetița cea mare. Îi place să stea cu noi, pentru că noi gătim împreună, așa ne-am format obiceiul de când ne-am căsătorit.
Frumos!
Și vine lângă noi. Ce e aia? Așa am învățat legumele, așa am învățat ce facem și să stau și eu cu voi aici. Stai, nu i-am zis, du-te, lasă că ne încurci. Nu, ok, stai pe scaunul acolo ca să nu ne lovim unul de altul și... cât posibil am implicat-o să facă. Făceam o prăjitură, m-a băgat mâna în cocă, în făină. Nu am stat să... aoleu, se murdărește.
Da.
Pentru că după aceea se va prinde oroare de bucătărie. A, n-am voie să intru, că nu mă duc la tata sau la mama, că știi mai certat atunci. Mai ales în ziua de azi, copiii sunt foarte inteligenți.
Bine faceți. Foarte... Dar, mulțumim mult. Da,
cu cel mic... încerc să trec cât mai mult timp liber sau chiar dacă suntem acasă și nu suntem un weekend, măcar o oră, două ore să se detașeze soția de el. Să
e foarte bine.
Detașare, de a mă juca cu el, de a petrece inclusiv eu timp cu el.
Și totuși o vedeți obosită în continuare pe soție. Credeți că ar mai fi ceva de făcut? Ar mai exista vreo modalitate prin care să o mai degrevați de anumite responsabilități, să o ajutați să se odihnească mai mult? Sau totuși, fetița de 5 ani, bănuiesc că în momentele în care dumneavoastră vă ocupați de cel mic, va vrea atenția mamei sau a cuiva, nu?
Da, se duce, nu stă foarte mult, nu este o... are perioade care vine, vrea 5 minute, 10 minute să stea în prezența a mea sau a soției. După aceea se duce la joacă. Nu este un copil care
foarte înțelegătoare.
Să fie cai așa de părinți. Se duce și joacă sau desenează, colorează, face activitatea ei preferată. Dar are momente când ori cu mine, ori cu soția, chiar dacă face altceva, pur și simplu să stea în aceeași cameră cu noi.
Da.
Sau în aceeași cameră cu mine. Dar nu este un copil posesiv să fie întotdeauna... după fusta mamei sau după mine, stai.
Părinții nu vă sunt aproape?
Da, sunt și părinții. Tocmai asta vreau să spun, că și soția este mai mult psihic decât fizic obosită.
Mm-hmm.
Și acum fiind băiețelul mai mare, îl putem lăsa la părinții mei sau la socrii, îi putem lăsa pe amândoi și o jumătate, o oră, o perioadă de timp să fim doar noi doi, să vorbim fiecare
foarte
care
bine. Foarte
să nu mai fie nimic pe, să nu mai fie nimic pe fugă.
Extraordinar, e foarte bine. Vă mulțumim, iată, ați
da, ne-ați dat o mulțime de idei bune.
Da. Vă mulțumim adică, mult și vă felicităm pentru cum ați înțeles lucrurile și cum reușiți să le...
Nu au fost doar idei, ci au fost puse la modul de stil de viață.
Eu încercam să formulez aceste idei și aveam notată oarecum această situație pentru ca să-i provoc pe cei care o experimentează să ne sune și iată că cineva a făcut-o înainte.
Mulțumim de lucruri bune, da.
Iată, mă gândeam la faptul că și tatăl este foarte solicitat într-o astfel de situație. Acasă dorește să petreacă timpul și cu copiii, la serviciu are multe responsabilități, un program strict în care trebuie să se încadreze, soția are nevoie de ajutorul lui sau cel puțin de atenție și pentru el este solicitant. Am văzut un caz în care, dar spunea încă ceva, soția încearcă să mă protejeze și am întâlnit astfel de mămici care știind că soțul are un program foarte riguros și activitate intensă la serviciu, noaptea se chinuie singure între mămicile acestea, între cei doi copii mici care vor să doarmă fiecare cu mama. Unul poate este bebeluș, celălalt are în jur de 3 ani și lucrul acesta este epuizant din punct de vedere fizic, dar și psihic.
Da. În primul rând, poate că e nevoie ca părinții să-și reevalueze metodele de creștere a copiilor. Afară de cazurile în care e o boală, e o perioadă fiziologică dificilă, cum ar fi creșterea dinților, sau sunt perioade critice și în care nu prea ai ce să-i faci copilului. Dar în afară de asta, cred că trebuie să ne formăm un mod mai disciplinat de creștere a copiilor și să introducem tot mai serios în viața lor noțiunea aceasta de program, de regularitate, de disciplină, mesele, somnul, culcarea, scularea, să fie la timpuri regulate și lucrul acesta cu unii copii e mai ușor de realizat, cu alți copii este considerabil mai greu, dar cu fiecare se poate progresa și atunci când aducem mai multă disciplină în viața copiilor, e o mare ușurare, e un mare ajutor pentru părinți și pentru mamă. Deci nu e doar gata de sacrificiu. Unele sacrificii chiar nu e cazul să fie făcute. Uneori este nevoie doar de organizare, de disciplină și nu e nevoie chiar să te epuizezi sau să te rupi sau să te îmbolnăvești. Chiar nu e nevoie. Trebuie să fim mai disciplinați, mai fermi, să ne instruim. Să întrebăm, da.
Și consecvent să fim cu copiii. Avem un ultim apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua, bine v-am găsit, pacea domnului.
Pacea.
Îmi pare rău că n-am ascultat emisiunea până acum, am prins doar un scurt fragment al lui Marius din București și acum l-am ascultat pe domnul pastor și vreau să vă spun că admir absolut tot ceea ce spuneți. Domnul v-a dat atâta har în privința aceasta a familiei, a copiilor. Domnul să vă binecuvânteze în continuare.
Mulțumim.
La ceea ce a spus domnul Marius mai devreme, aș vrea să punctez ceva. Am reținut treaba aceea că datoria mămicilor și a taților să-și duce fiecare odrasla de genul lui. Vreau să vă dau un exemplu. Mama mea nu m-a învățat să gătesc. Și cu toate astea, la vremea potrivită, când am fost la casa mea, să știți că am făcut toată cartea de bucată Sfanda Marin. La toată. Știți ce aceea? Toată. Am făcut volovan, gât umplut de rață, de gâscă, de ce vezi noastră. Dar ce n-am făcut de acolo? Știți ce nu mi-a ieșit? Un singur lucru. Odată am încercat să fac cozonac și nu mi-a mers. Am zis, păcat de toate ingredientele, nu mă mai bagază.
Însă cum stați la capitolul oboseală? Pentru că îmi imaginam, când a spus domnul Marius ceva, mi-am imaginat că va suna cineva să devieze puțin de la subiect, nu spun că ați deviat.
Da, da.
Oboseala. Cum stați cu oboseala în calitate de mamă? Din ce mi-amintesc, dumneavoastră spuneați că aveți
avut
copii.
Probleme. Am Așa. Avut probleme, da, cu cel mai mic, cel de-al doilea, deci 7 luni de zile nu am închis un ochi, pentru că plângea noapte de noapte, avea un picioruș pentru un talus valgus în gips, deci primele 7 luni din viață și a fost cumplit, cumplit. Da.
Cum ați rezistat?
La nebunie. Dar asta era situația, da.
Cum ați rezistat? Ce ați făcut?
Nu știu cum am rezistat. Deci vă spun, urlam în casă, pur și simplu, nebunistă, să stai 7 luni să nu închizi un ochi, e neomenesc. Dar am trecut până la urmă, după ce am scăpat de gipsul ăla, el a mai dat mamei în timpul zilei, așa pe o oră, două, ca să ațipesc și eu și să-mi revin. Da, și asta a fost. Încetul cu încetul mi-am revenit.
Considerați că am meritat.
Absolut. Dar nici nu s-a pus problema.
Eu întreb. Pentru cei care v-ar asculta și s-ar îngrozi mămicile sau viitoarele mămici.
Dar cu primul copil n-am avut niciun fel de probleme cu somnul. Și într-adevăr a spus dumneavoastră foarte bine acum cu orele regulate de somn. Am această experiență, mama mea m-a crescut în felul ăsta și eu n-am avut niciodată probleme. Deci obișnuit așa fiind de mică, cum pun capul jos, pe aceeași parte mă
scol
dimineața. Da, somnul e important, da. Dar ce vreau să vă spun, sunt anumite clișee în viață care nu trebuie să ne luăm după ele, deci nu e o regulă. Important e modelul părintelui. Dacă îți vezi mama că ea gătește, spală, face tot ce trebuie în casă, tu automat le înregistrezi când ești copil mic, nici trebuie să ți le explice cineva cum se fac. Tu le prinzi, le fotografiezi de mic copil inconștient fiind. Și mai târziu nu îi face.
Le vei face și le vei face doar tu, că așa e mintea ta și celălalt
va... 4 anișori aveam când am văzut o plămătușă de-a mea cum înfașă noul ei născut și eu de la 4 anișori știu cum se înfașă un copil și pe vremea aia se legau piciorușele cu scutecul, cu fașă.
Da. Noi tocmai vorbim despre clișeele acestea care uneori sunt și de multe ori în detrimentul nostru pentru că...
Da. Da. Dar important e modelul din familie. Clar, dacă eu aș văzut pe mama așa. Numai mergând la McDonald's, vă dați seama că nu și știu probabil niciodată cum se pune o cratiță pe foc.
Dar sau că e bine să o pui pe foc. Vă mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră.
Și ceva. Deci copilul meu cel mic a învățat la 10 ani, a pus vioara în mână și acum într-un an de zile știe să cânte. Ori alt copii de la 3-4 anișori cântă să chinuie ani de zile.
Da, noi vorbim despre oboseala părintelui și despre timpul lui liber. Vă mulțumim, mai avem câteva minute, așa că trebuie să concluzionăm și cumva să-i ajutăm pe aceia care încă se confruntă cu astfel de problemă, cum spuneați dumneavoastră, că nu ați închis un ochi 7 luni de zile și probabil că v-ar fi ajutat o astfel de emisiune. Cel puțin să vedeți că cineva v-ar înțelege sau v-ar da anumite idei și se mai confruntă cineva cu astfel de probleme. Haideți să vedem, nu luăm doar acest caz în calcul, ci spuneați că este nevoie de o regularitate, de un program în care copilul să se încadreze și părintele cumva obișnuindu-l astfel să se
asta mai relaxeze. Asta ar fi o primă concluzie și nevoie câteodată noi ca părinți nu avem tăria de caracter ca să ne ținem de program. Copilul ar fi mai docil și noi parcă nu suntem destul de
puternici.
Da. Trebuie să privim lucrurile, să ne dăm seama unde duc. Al doilea lucru, mereu și mereu, cum spuneam la începutul emisiunii, trebuie să ne verificăm pe noi înșine, să vedem dacă nu suntem exagerați, fie în sensul că ne distrugem și un părinte surminat, un părinte care se îmbolnăvește pentru că face prea multe sacrificii, în ultima instanță nu-l ajută pe copil, nu? Dacă trebuie să învățăm să ne și dozăm, nu în mod egoist, dar pentru binele pe termen lung al copilului și al familiei, trebuie să învățăm și să ne dozăm efortul și să ne creiem timpul de refacere și de odihnă.
Deci te poți odihni când îți plânge micuțul, chiar dacă tu i-ai dat toate cele necesare și ai făcut programul și el încă nu s-a supus programului.
Sunt multe lucruri care ar putea fi discutate, trebuie vorbit cu medicul, să vedem, poate e ceva ce a scăpat până acum atenției și nu e tratamentul, sau poate Poate sunt anumite lucruri care pot fi date copilului pentru a avea un pic de liniște. Trebuie să te uiți în jur, să cauți ajutorul. Mama, tata, și eu, părinți, rude, prieteni, e o situație extrem de grea. Hai să facem un program și să contribuim mai mult. Trebuie să ieșim totuși sănătoși și cu capul întreg din criza aceasta. Da? Nu trebuie să se termine aceasta, viața cu încă multe în față. Deci e nevoie să vorbim unii cu alții, să ne controlăm pe noi înșine, să nu fim exagerați nici într-o idee greșită, exagerată de sacrificiu, nici într-o conservare de sine și indiferență și lasă care cine și bine că nu sunt eu acolo unde e căruța mai grea. Trebuie să verificăm și metodele noastre. Să întrebăm în jur, să citim cărți, vedem, trebuie să ne educăm cu privire la dezvoltarea copilului, trebuie să știm ce e normal la 3 luni pentru ce e normal la 1 an sau la 5 ani și să fim pregătiți pentru ce e acum și pentru ce urmează. Trebuie să învățăm să renunțăm la anumite lucruri, să învățăm la ce putem să renunțăm. Nu putem în același timp să fim la curent cu lumea sporturilor și să avem grijă și de copil și de serviciu. La ceva trebuie să renunțăm. Trebuie să vedem de unde tăiem și să avem un simț corect al importanței lucrurilor. Trebuie să nu încărcăm viața copiilor mai mult decât e nevoie. Asta e o tendință mai ales la familiile mai responsabile și cu mijloace materiale mai bune. E o tendință de a supra-educa, de a supra-programa copilul. Și
de a fi bun la toate, da? Să aibă performanță
și
în toate
sport,
domeniile.
Și muzică, și artă, și computer, și
limbi străine. Da. Și...
și viața copilului este foarte încărcată, copilul aproape că nu mai are copilărie, dar nu e numai asta. Părinții gravitează tot timpul și dulci și adulci și apoi copilul nu poate să facă față și părinții încep să preia din sarcinile copilului, cum ar fi teme, cum ar fi desene sau alte lucruri și odată ce... Nu e greu să faci odată, nu e greu să faci de două ori, dar după ce ai început să faci...
Copilul știe că
deja,
da.
Devine deja... Și dacă ieri l-ai trimis cu un desen făcut de un adult, da. Astăzi e greu să-l lași să se ducă cu un desen măzgălit de un copil. Și atunci trebuie să avem grijă ce începem și ce ne asumăm, pentru că s-ar putea să o țină mult. Să țină mult așa. Ar trebui să ne dozăm lucrurile în așa fel încât viața să nu ajungă un chin și o sclavie. Vreți să întrebați?
Da, vreau să vă întreb cum citești oboseala pe chipul celuilalt și cum îl poți ajuta atunci, da? Adică uneori sesizezi că este obosit, dar îți plângi ție de milă și cumva nu faci nimic pentru celălalt.
Da, sigur, sunt persoane care exprimă mai direct, sunt persoane care încearcă să o ascundă. Dacă cineva devine irascibil, dacă cineva își pierde prospețimea și sclipirea ochilor și vedem pe cineva că în fiecare clipă în care nu e o solicitare, ochii se închid și capul cade și sunt semne. Și sigur, ferească Dumnezeu și de semnele mai grave, dezordini psihice sau boli psihosomatice sau ulcer sau hipertensiune sau uneori oboseala aceasta se descarcă în conduite greșite, mâncat prea mult sau alte dependențe. E un paletă foarte variată și nu Nu cred că e nevoie să scotocim foarte...
Important este să fii sensibil ca
să te pui în locul celuilalt.
Și aici este nevoie de comunicare, da, pentru că aminteam lucrul acesta, și de un timp al celor doi.
Asta e un lucru foarte important. De exemplu, efortul de a disciplina pe copii cu consecvență, în așa fel încât să aibă timp regulat de somn, aduce ca un prim sau ca unul dintre cele mai importante avantaje și acest lucru, că va fi și timp ca cei doi să stea împreună. Altfel, ori unul, ori celălalt stă tot timpul cu copilul și relația dintre părinți suferă și pregătirea pentru viitor suferă și deci sunt multe bonusuri, multe avantaje ale instituirii unei discipline, unui orar destul de regulat în viața copiilor. Și trebuie să prețuim avantajele acestea și ceea ce alegem să facem să nu fie, de exemplu, să deschidem televizorul, adică ceva la care nu comunicăm, stăm și ne uităm și unul și celălalt și... Da. Să alegem acele lucruri care completează, care compensează ceea ce tinde să lipsească în perioada aceasta.
Iată, am ajuns la finalul emisiunii. Suntem convinși că mult mai mulți dintre dumneavoastră vă confruntați cu această problemă și ne-am fi dorit să putem dialoga cu dumneavoastră mai mult timp. Credem că totuși ideile care s-au subliniat aici vă sunt de folos. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă dăm întâlnire săptămâna următoare. Până atunci vă dorim să aveți puterea de a iubi și de a merge mai departe, indiferent cât de greu vă este, pentru că aceasta este decizia pe care o luăm din dragoste. Punem punct întâlnirii noastre. La revedere!